Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la trian de novembro 2010. Fervora in pregio in petis benedicto la dexesa cimatene alla fideluloi arigintai en la aulo Paulo la sessa por la generala audienzo. Antauvide alla apostola voyaggio chiun la papo faros ci sema infine al Hispanio. Pregiu por mi, diris la papo, parolante en la hispana lingvo, menziante sian forveturon venontan sabaton al Santiago de Compostela, por pregi cun la fideluloi e la piedoi de apostolo Jacobo, dum la nuna jubilea iaro. Poste mi iros al Barcelono, li aldonis, quie mi havos la gioion, consecri la mirindan templon de la Sancta Familio, vercon de la genia architecto Antonio Gaudí. Pri sia voyaggio la papo diris, mi iras kiel attestanto de la resurrectinta Cristo, cun la desiro al porti al ciui lian parolon, pere de ciu vivi cun digno cae espero, por construi pli bonan mondon. Sian pastistan instruon la papo dedicis hodiau al Margaretta Duan, misticulino della dectria iercento, el tre malnova cae potenza nobela familio della regiono de Liono. Sci estis sancta cae saggia virino, tre clera, cae vigle intelligenta. Ce fino, en sia cartusa monachineio, gis sia morto en la iaro 1310. Margareta, capablis intuizii, substrecis la papo, la misteron de Dio, quancam comprenante la limoin della menso por ec capti gin, cae la netaugetson della homa lingvo por esprimi gin. Margareta Duan invitas nin mediti ciutage pri la vivo de doloro cae de amo de Jesuo, cae de tio de lia patrino, Maria. Ien nia espero, la signifo de nia vivo. E la contemplado pri la amo de Cristo, por nin fontas la forto cae la gioio respondi per sama amo, metante nian vivon iela servo al Dio cae alla aliei. Sequis la invito della papo enirighi, ciel Margareta, la lumon de Cristo en nian conscienzon, porche gi estu purigita cae prilumata, cae porche gi comprenu tion cio estas vera cae bona, cae tion cio estas malbona. La rubagio ne estas nur en la diversa istratoi della mondo. Existas rubagio ancau en niai conscienzoi cae en niai animoi. Nur la lumo della Signoro, lia forto cae lia amo, nin purigas cae indicas la ni la rectan voion. Dum la plurlingvai salutoi, Benedicto la Dexesa adressis apartan messagion al hebrea delegazio de la Anti-Defamation League, cae alla representantoi de la hebrea cae catolica comunumoi de Pittsburgh. Cae nun aliai informoi. En Iraco estas daure forta la doloro cae la consterno post la attenzo farita pasinte dimanche en Bagdado contra la siro-catolica catedralo. Progi mortis 15 personoi el ili 3 pastroi, cae multae vundigis. Dum la lastai horoi multae estis la attestoi de solidarezzo. Uno el ili esprimis la latina patriarcheio de Gerusalemo, dum letteron de condolenzo sendis alla papo la catolicoso della patriarcato de Chilichio, Aram la unua che Shishian. Intertempe, la iraca brancio de Al-Qaeda de nove publicigis acran messagion contra ula cristanoi en tiu lando della Golfo, difinante ilin pravai alzelatoi de perforto. La gruppo, chi unomigias Islama Stato de Iraco, metis ultimatumon por la liberigo de du virinoi della Egipta Copta Ecclesio, chiui convertigis al Islamo, cae chiui estus, lau la Islama Gruppo, en fermitai contra ilia volo en monacheioi della lando. Tion malconfirmis ĉu la kopta eklezio ĉu la superaj islamaj religiaj aŭtoritatuloj de Egiptujo. Hieraŭ okaze de la funebraj ritoj por la unuaj du pastroj kiuj mortis pasinta dimanĉe en Bagdado, Benedikto la XVI sendis kondolencan telegramon al la siro-katolika ĉefepiskopo de la urbo, Monsignoro Atanase Matti Shaba Matoka. Tiu amata lando, skribis la papo, ecde iaroi, suferas ne el direblain doloroin, cae ancau la cristanoi farigis al celo de cruelai atacoi, ciui, malsciatante la vivon, netusceblan donatson de Dio, volas minazzi la confidon cae civilan convivadon. Cae ancau lunde, antau la angelusa pregio, en la festo de ciui sanctuloi, la papo memorigis la gravegan attenzon en Bagdado, difinante gin absurda perfortagio, despli cruela, chargi trafis sen defenda in personoin, ciui arigis en la domo de Dio, ciu estas domo de amo cae repazigio. Li lancis alvocon por la pazzo, ciu estas donazzo de Dio, sed ancau resulto de la clopodoi de ciui bonavolai homoi, de naziai cae internaziai instituzioi, che ciui cunigu sian forton, porque cesu ciu per fortagio. Ciel ni diris tre firmai estis la internaziai condamnoi contra ula Atenzo, la monda consilio della Ecclesio parolis pri crima ago de terrorismo. Ayatollah Ali al-Sistani, spirita guidanto della Iraqai sciaistoi, petis la plifortigon della protecto de ciui iracanoi. Sia flanche la Iraqa Ecclesio timas che la terrorisma attacco povu estigi novan eliron de cristanoi el Iraco. Lau quelcae statisticoi, hodiau en tiu lando vivas 400.000 cristanoi, en 2003 ili estis 1,5 milionoi. El 65 monacheioi cae pregeioi de Bagdado, almenau 40 estis al celo de Atenzoi. Novjorko, la supera commissario de Unuigintai Nazioi por la rifugintoi petis alla autoritatuloi de Kenio ne forpusci la somalianoin e la campo por rifugintoi en nord-orienta Kenio. La locai autoritatuloi facte ordonis al pli ol 8.000 rifugintoi ciui estas in tiu campadeio transiri la landlimon cae reveni al Somalio. Ili transiris la landlimon, sed ne curagis eniri Somalio, pro tio ili restas en la tiel nomata nenies lando. L'aula supera commissario de Unuigintai Nazioi tiui personoi travivas risco plenan situazion. Dum multae iaroi Kenio malavare acceptis miloin da rifugintoi el Somalio. Pro tio, la supera commissario instigas la registaron tui haltigi pliain repuscioin alla landlimo, cae ebligi al tiui ciui estas en la nenies lando, povi reveni al Kenio. Brasilio, la Episcopa Conferenzo de Brasilo salutis per de publica noto la presidentinon electitan de Brasilo, Dilma Rousseff, quiu venkis la pasint dimancia in balotoin. La Episcopoi petis ancau fidelezon en la plenumo de la antau balotai promesoi, cae ne acceli iun ain legio proiecton favore al aborto, au legion quiu iru contrau la familio, au quiu minazzu la religian libertà. En la lando. Economicistino, 62 iaragia, si estis prescau neconata en la lando antau ol candidatigi. Danca la subteno della nuna presidanto Lula, ies cabinet estrino si estis, si tui unuarangis en la opini sondoi contrau José Serra, exa guberniestro de Stato Sancta Paulo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.